Petrovčić je prigradsko naselje seoskog tipa u beogradskoj opštini Surčin. Nalazi se u Sremu, na krajnjem zapadu teritorije koja administrativno pripada gradu Beogradu. I sa tri strane se graniči sa naseljima opštine Pećinci, kao što su Deč, Karlovčić i Ašanja. Na putu ka opštinskom centru Surčinu, prvo naselje na koje se nailazi je Bečmen. Udaljenost Petrovčića od centra Beograda je oko 30 km. Istorija naselja počinje u doba neolita, jer iz tog perioda preistorije potiču najstariji arheološki nalazi. Iskopani predmeti od kamena i životinskih kostiju govore da su se stanovnici, verovatno Iliri i Kelti, bavili zemljoradnjom i stočarstvom, a bronzani predmeti znače da se i vršila prerada rude metala. Kasnije su na te prostore došli Rimljani, a zatim je duži vremenski period područje današnjeg Petrovčića bilo bez stanovništva i poznato je kao jedna od 11 sremskih pustara. U 17. veku austrijska vlast je kao nagradu dodelila oko 1000 hektara zemlje majoru Vuku Isakoviću i njegovim srpskim vojnicima, sa kojima je ratovao protiv Turaka. Na mestu pustare, vojnici su naselili svoje porodice i tada, 1756. godine, prvi put se pominje Petrovčić kao graničarsko mesto. Inače, Vuk Isaković, srpski vojskovođa, rodom iz sela Srecka kod Prizrena u Metohiji, postao je glavni lik čuvenog romana Seobe, koji je 1929. godine napisao Miloš Crnjanski. Petrovčić ima glavnu ulicu, koja je zapravo lokalni put između Surčina i Pećinaca, oko koje je na dužini od 2 km izgrađeno nekoliko stotina kuća. Tu je i desetak poprečnih ulica sa po nekoliko desetina kuća. U centru sela, u glavnoj ulici, se nalaze najvažniji objekti: pošta, ambulanta, osnovna škola i crkva. Na mestu starije crkve podignuta je nova, 1845. godine, u baroknom stilu i posvećena je danu rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Taj dan, 7. jun, po novom kalendaru kod Srba je poznat kao Ivanjdan, i to je i seoska slava Petrovčića. Akademija Oxford može da ponudi usluge svojih vrhunskih jezičkih stručnjaka i žiteljima Petrovčića koji imaju potrebu za prebacivanjem sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava i overom prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i kurseve stranih jezika, koje vode veoma iskusni i kvalifikovani predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Stanovnici Petrovčića se kod nas mogu i profesionalno osposobiti, to jest prekvalifikovati ili dokvalifikovati, za različite poslove koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme i tako lakše doći do odgovarajućeg zaposlenja. Također se u Akademiji Oxford mogu obučiti za korišćenje računara prema svim savremenim standardima i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Petrovčić? Kompletna obrada zvanične dokumentacije obuhvata dve etape: prevođenje sadržaja konkretnih materijala na ciljeni jezik i overu prevedenog spisa u skladu sa utvrđenom procedurom. Da bi dokument prebačen na novi jezik postao pravno validan, mora dakle biti zvanično overen, a legalizacija službenih spisa može biti izvršena jedino ako je materijal precizno i kvalitetno preveden. Stoga, prevodioci i sudski tumači Petrovčić izuzetno pažljivo i posvećeno obavljaju ovaj posao i celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno prebacuju na traženi jezik. Tom prilikom veoma vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da kod ovih reči ne sme biti nikakvih improvizacija, već moraju biti precizno prevedene i nedvosmisleno izražene na ciljenom jeziku, budući da predstavljaju srž jednog zvaničnog dokumenta i presudno utiču na njegovo tumačenje. U toku procesa prevođenja, prevodilac i sudski tumač Petrovčić poštuje sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala jezička pravila, kao i duh jezika na koji prebacuje tekst dotičnog spisa. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se primjenjuje u službenim spisima bilo koje vrste i karakterističan je po šablonskom pisanju i potpunom izbjegavanju dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza. Kada prevod bude gotov, prolazi dve stručne kontrole. Prvu će izvršiti sami njegovi autori, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje eventualno pri prvom pregledu nisu uočene i ispravljene. Tako da će novi dokument u savršenom obliku doći u ruke ovlašćenih profesionalaca, koji će ga zvanično overiti. Postupak legalizacije prevoda počinje njegovim pažljivim i temeljnim upoređivanjem sa osnovnim spisom, koji se iz tog razloga našim stručnjacima također dostavlja na uvid. Ovo sravnjivanje je od ključne važnosti za obradu zvaničnih materijala, budući da samo dokument koji je na traženi jezik prebačen tako da u potpunosti odgovara tekstu izvornika, u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, može da bude zvanično overen i svrstan u pravno validne spise. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Petrovčić utvrdi da dotični prevod ispunjava sve pomenute uslove, overit će ga svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Sada se ovaj dokument može koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, s obzirom na to da na sebi nosi zvaničnu potvrdu, da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Koje sve stručne karakteristike posjeduju prevodioci i sudski tumači Petrovčić? Profesionalnu ekipu Akademije Oxford čine diplomirani filolozi, od kojih su mnogi i izvorni govornici svojih radnih jezika. Svi prevodioci i sudski tumači Petrovčić su, naime, vrhunski poznavaoci svog zanata, koji su od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Oni posjeduju izvanredne govorne i pisane sposobnosti, kada je u pitanju jezik za koji su specijalizovani, a također su odlični poznavaoci gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih jezičkih normativa. S obzirom na to da njihov posao, pored prebacivanja konkretnih materijala na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju novog dokumenta prema zakonski definisanoj proceduri, izuzetno dobro su upoznati i sa svim aktualnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu i dugogodišnjim radom sa zvaničnom dokumentacijom, kao i neospornim stručnim kvalifikacijama, prevodiločkom umeću i organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogu svojim klijentima da obezbede kompletnu obradu traženih materijala, tako da će sav potrebni posao obaviti u prevodiločkom centru Akademije Oxford bez lutanja od jedne do druge službe. Da bi prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogli uopšte da obavljaju jedan tako odgovoran posao, blagovremeno su prošli sve predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se zvanično obavezali da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i da će se na odgovarajući način odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na overu. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći, da vaše službene materijale zaštite od svake nepoželjene upotrebe. Maksimalno će poštovati vašu privatnost i, kao poslovne tajne, tretirati podatke koji im se tokom rada otkrivaju. Tako ćete, dakle, ako se budete odlučili da nas angažujete za usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pored profesionalno obavljenog posla, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja se traži prilikom rada sa ovakvim tipom pisanih materijala. U okviru kojih jezika? Prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi zvanična dokumenta i javne isprave. U prevodilačkom centru Akademije Oxford angažovani su stručnjaci specijalizovani za rad sa više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u drugim delovima sveta. Osim engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, koji spadaju u red najtraženijih i najrasprostranjenijih jezika u svetu. Vrlo često radimo i prevode u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapskog ili pak nekog od jezika naših suseda, to jest mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, rumunskog ili bugarskog. Prevodioci i sudski tumači Petrovčić klijentima mogu da ponude i prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala na slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki i slovački, zatim kineski, japanski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su recimo danski, finski, norveški ili švedski, i naravno u obrnutom smeru, sa pomenutih jezika na neke druge, koji su korisniku u datoj situaciji potrebni. U profesionalnoj ekipi Akademije Oxford nalaze se i prevodioci i sudski tumači za romski, hebrejski, persijski, pakistanski, korejski i estonski, koje je zaista teško naći na ovim prostorima, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se više ne ubraja u žive jezike, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima vezanim za medicinu, veterinu, pravne nauke i farmaciju, pa prevodilac i sudski tumač Petrovčić može da uradi i prevode koji uključuju pomenuti jezik. Uslugu stručne obrade službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, budući da u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim klijentima obezbediti svu potrebnu pomoć za obavljanje traženog posla. Prevodioci i sudski tumači Petrovčić najčešće naravno rade prevode sa srpskog na neki strani jezik ili pak u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi traženi jezik. Međutim, prevodilačka usluga po kojoj su naši stručnjaci poznati jeste direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Petrovčić poseduje izuzetne stručne kvalifikacije, široko opšte obrazovanje i informisanost, bogato profesionalno iskustvo i prevodilačku veštinu, a također i širok spektar raznovrsnih interesovanja i afiniteta, tako da svojim klijentima može da obezbedi neposredno prebacivanje sadržaja traženih materijala, originalnog, sačinjenih na nekom jeziku koji nije srpski, na drugi traženi strani jezik, a da pritom uopšte ne koristi međuprevod na srpski. Radi se o tome da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja posredno, u skladu sa principom korak po korak, odnosno materijali se prvo prebacuju sa osnovnog jezika na srpski, a tek u drugoj fazi sa našeg na ciljeni strani jezik. Tako dakle posao traje duže, a opisana prevodilačka usluga će više i koštati, jer na njenom izvršavanju moraju da rade stručnjaci različitih specijalnosti, dok se u prevodilačkom centru Akademije Oxford ovakav posao obavlja u jednom potezu, efikasno i kvalitetno, uz poštovanje svih zahteva korisnika koji, na taj način, dobijaju mogućnost da brže i jeftinije dođu do prevedenih dokumenata, koja su im potrebna pa nas vrlo često angažuju za usluge ovakve vrste. Prevodioci sudski tumači Petrovčić vrlo cene vreme svojih klijenata i nastoje da svaki posao obave u što kraćem roku. Međutim, ukoliko se dogodi da stranka nije u mogućnosti da prihvati termine koji se nude, jer joj je materijal na traženom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani hitan prevod, koji će biti završen u terminu koji sam korisnik bude odredio, ali takođe vrlo precizno i kvalitetno, kao i u svim drugim situacijama. Ipak činjenica da prevodioci i sudski tumači Petrovčić u ovoj prilici rade pod znatno većim pritiskom nego inače i u otežanim okolnostima uticaće na cenu opisane prevodilačke usluge koja će biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Petrovčić završe traženi posao. Što je zapravo taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši. Koja sve zvanična dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Petrovčić? U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Bez obzira na oblast koju tretiraju njihovi sadržaj ili kompleksnost konkretnog teksta, osim standardnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Petrovčić prevode i overavaju i vozačku dozvolu, krštenicu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, kao i venčani list, izvod iz matične knjige venčanih, zatim potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i razna druga dokumenta koje se odnose samo na ličnost jedne osobe. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i sve tipove sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, ali i druga pravna akta, tačnije rečeno, dokumenta koja su potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje ostalih pravnih poslova, koji obuhvataju više država. Tu između ostalog spadaju raznovrsni pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno zasnovani sporazumi, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država, zašto su takođe kvalifikovani prevodioci i sudski tumači Petrovčić. Budući da u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da van granica svoje zemlje potraže odgovarajuće medicinske usluge ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom medicinske i farmaceutske dokumentacije. Iz ove oblasti, prevodioci i sudski tumači Petrovčić rade sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode različitih saglasnosti, dozvola, zahteva, izjava, potvrda i uverenja, koje je potrebno da predate nadležnoj službi ukoliko želite da ostvarite neka lična prava u inostranstvu ili završite drugi konkretni posao. Tako prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi i overava saglasnost o zastupanju, potvrdu o mestu boravka, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, kao i potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, pa se otuda vrlo često traži prevod i overa ovog dokumenta. Prevodioci sudski tumači Petrovčić profesionalno obrađuju i sve službene materijale koji se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest u poslovnim transakcijama, vođenju firme i svim ostalim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Ovde, na primer, spadaju bilansi stanja, revizorski izveštaji, poreski identifikacioni broj, PIB, potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, a uz to i svi tipovi poslovnih sporazuma, od kojih se, recimo, najčešće obrađuju kupoprodajni ugovori, kao i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode različitih vrsta poslovnih odluka, godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilansa stanja, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i ostalih sličnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Petrovčić može profesionalno da obradi i celokupnu tendersku dokumentaciju, u koju, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, jer bez ovih dokumenata firma ili pojedinac ne može da učestvuje u nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, koji se u modernom poslovanju vrlo često praktikuju. Jezički stručnjaci Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije i za obradu stručnih pisanih materijala iz oblasti nauke, građevine ili tehnike, pa tako prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi i overava naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Ukoliko želite da konkurišete za neki posao, ili se pak školujete i usavršavate van granica svoje zemlje, morate imati i kvalitetno prevedene i regularno overene spise, koji se u tu svrhu predaju nadležnim ustanovama. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Petrovčić u potpunosti obraditi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, i sva ostala dokumenta koja su vezana za konkretne obrazovne institucije ili kojima možete dokazati nivo svoje školske spreme. Koje još poslove u vezi sa obradom zvaničnih dokumenata za vas mogu da obave prevodioci i sudski tumači Petrovčić? Jezički stručnjaci Akademije Oxford najčešće zapravo rade potpunu obradu službenih spisa, jer je to najpovoljnije i u finansijskom pogledu najisplativije za naše klijente, budući da na taj način na jednom mestu dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban, regularno overen i spreman za korišćenje u pravnom prometu. No, prevodioci i sudski tumači Petrovčić su uvek spremni da ispune zahteve svojih klijenata i izađu u susret svim njihovim potrebama, te će stoga prihvatiti da, ako se to od njih zahteva, i samo overe određeni materijal, za čiji prevod nisu angažovani stručnjaci Akademije Oxford, već neki drugi kolega koji nije član našeg profesionalnog tima. U tom slučaju smo takođe obavezni da u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru legalizacije i prevod koji imate detaljno i pažljivo uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam se iz tog razloga takođe mora blagovremeno dostaviti na uvid. Svrha ovog postupka jeste da se potvrdi potpuno poklapanje prevoda i teksta izvornika u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade, jer jedino u tom slučaju materijal na novom jeziku može da bude zvanično legalizovan. Valjalo bi da naglasimo i to da ovo sravnjivanje nije namenjeno samo prevodima koje nisu radili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da ih prekontrolišemo, već se postupak legalizacije obavlja uvek na isti način kod svih materijala prebačenih na novi jezik. Ako dakle prevodilac i sudski tumač Petrovčić utvrdi da su i prevodi original u svim predviđenim pojedinostima identični, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti njegovo korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju svi drugi originali. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji donesete nije urađen sasvim u skladu sa propisanim pravilima, to jest da u nečemu odstupa od osnovnog materijala ili sadrži druge greške i nepravilnosti. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Petrovčić ne može da sprovede zvaničnu overu, te će najverovatnije predložiti da naši vrhunski jezički stručnjaci, lektori i korektori urade redakturu spornog teksta i tako ga dovedu u formu koja je prihvatljiva za legalizaciju. Oni će prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, izdvojiti i korigovati sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške. U svim traženim segmentima izjednačiti ova dva dokumenta i takođe proveriti prevod stručnih izraza i termina, koji, dakle, mora biti sasvim jasan i precizan, budući da su ove reči nosioci značenja samog zvaničnog spisa i kod kojih ne sme biti prostora ni za kakva dvostruka tumačenja ili improvizacije. Nakon opisane stručne intervencije, dobit ćete materijal na jeziku koji vam je potreban, urađen sasvim u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, koji ćete odmah nakon overe moći bez ograničenja da koristite u praksi. Na koji način ostvariti saradnju sa profesionalnom ekipom Akademije Oxford? Da bi prevodioci i sudski tumači Petrovčić u potpunosti ispunili vaše zahteve, to jest uradili kompletnu obradu traženih materijala, koja uključuje i prevod i zvaničnu overu, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Spise koje treba prevesti i overiti možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko drugih detalja naše saradnje. Imate takođe i mogućnost da dokumenta pošaljete na našu adresu preko neke kurirske službe koja je aktivna na području Beograda ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedino u slučaju da tražite hitan prevod, materijale možete skenirati i poslati na naš mail, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji nismo u mogućnosti da gubimo dragoceno vreme, jer nam je svaki sekund važan za ispunjenje vaših zahteva u predviđenom roku. Ipak i tada ćete biti u obavezi da nam naknadno, poštujući termin koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od gore navedenih načina donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Petrovčić mogao da ih u postupku legalizacije uporedi sa prevodima. Overeni prevodi će vam nakon završetka obrade zajedno sa originalima biti vraćeni i možete ih lično podići u nekom od predstavništava Akademije Oxford u Beogradu, ili pak navesti adresu u odgovarajućem zahtevu na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Troškove ove usluge platit ćete nezavisno od cene overe, prevoda, redakture i drugih poslova koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Visina novčane nadoknade, koja se odnosi na dostavu materijala, biće obračunata prema cenovniku angažovane službe i najverovatnije ćete je izmiriti na licu mesta prilikom preuzimanja dokumentacije. Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u našim beogradskim filijalama. Važno je da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana, a da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Petrovčić pridržavaju se pravila svoje profesije, koja predviđa da jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primjenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa shodno tome i kod zvaničnih spisa, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju obuhvata znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata i javnih isprava? Da bi prevedeni materijali postali pravno validni i spremni za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju, moraju biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje i neka dokumenta koja u tu svrhu moraju proći takozvanu apostil overu. Ova formalnost se primjenjuje shodno odredbama Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Zahvaljujući tome, apostiliranje dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a ovaj postupak obavljaju predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Pomenutom konvencijom predviđeno je zapravo da apostilirana dokumenta mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne moraju biti naknadno kontrolisana niti legalizovana. Overa apostil pečatom ni u jednom slučaju, dakle, ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se zapravo na različite načine vrši kod konkretnih zvaničnih dokumenata. Naime, ima materijala kod kojih je potrebno da prvo ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevede na ciljeni jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom, pa se onda dokument nosi u osnovni sud na apostil overu, dok je u drugim slučajevima postupak sasvim obrnut, to jest, prvo se sprovodi apostiliranje, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostil pečat je urađen u obliku štambilja i predviđeno je da se u njega na propisan način unose traženi podaci, tako da se ponekad dešava da je potrebno da osim teksta konkretnog materijala i sadržaj apostila bude preveden na ciljeni jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevode. Međutim, dešava se da je potrebno da apostil pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi konkretni materijal postao pravno validan. Važno je da znate da overa apostilom nije namijenjena svim vrstama zvaničnih materijala, pa se tako, na primjer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava, direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Kako prevodioci i sudski tumači Petrovčić nisu zaduženi za sprovođenje apostilovere, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka vezane za pojedinačna dokumenta, te će vam stoga u vezi sa tim dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći da se podrobno raspitate. Vrlo je važno da tom prilikom, ovlašćenom sudskom službeniku, tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i zašto planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno doći do validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da se za vaš materijal traži overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako dobiti informacije o overi apostil pečatom? Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostil overe možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se kao stanovnik Petrovčića obratite trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za beogradsku opštinu Surčin, na čijoj se teritoriji vaše naselje nalazi. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a informaciju u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, možete dobiti i u Višem sudu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde osim službe overe radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nadležni koordinatori u beogradskim poslovnicama Akademije Oxford vrlo rado će odgovoriti na sva vaša pitanja koje se tiču obrade zvaničnih materijala ili načina rada naših stručnjaka, ukoliko nas kontaktirate telefonom ili mailom, ili dođete lično u neku od naših filijala i tamo porazgovarate sa nadležnim službenicima. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.